Pirms mēs atveram Dieva vārdu, viens tāds lūgums un aicinājums. Es domāju, ka Dievs ir sagatavojis īpašas svētības, īpašu pieskārienu, to, kas mums katram ir vajadzīgs. Un man šķiet ir tikai viens šķērslis, tikai viena lieta, kas varētu tās svētības nu tā kā aizkavēt vai aizšķērsot. Un tas ir tad, kad mēs dzirdam kādu domu, vai mēs dzirdam kādu, vai tā ir pamācība vai aicinājums, bet kad mēs to neattiecinam uz sevi, bet reizēm gadās tā, es domāju, ka mēs visi to esam piedzīvojuši, kad prātā sāk nākt dažādi cilvēki un liekas, oh, šī doma ir tam cilvēkam piemērota, šis varētu noderēt tam, kaut kas arī man. Jūs esat tā piedzīvojuši kādreiz, ka jūs iedomāties, un varbūt tas pat ir nevienmēr sliktā nozīmē, bet, oh jā, šis iedrošinājuma vārds būtu vajadzīgs tai māsai vai varbūt brālim. Un mans lūgums, un es arī gribēšu aicināt tūdei mūsu vēl tādā īsā lūkšanā, ir par to, lai mēs iedomājamies, ka esam šajā vietā tikai es un Jēzus. Ka klātesošas ir tikai divas personas. Un visu, ko es dzirdu, ko Dieva gars man saka, ko Dieva gars atklāja, lai tas ir starp mani un viņu. Un es ticu, ka tad šīs svētības tiešām vislielākajā mērā un visbagātīgāk arī piepildīsies. Un es aicinu tāpat noliekt galvas kopīgā lūkšanā. Mīļais debesu Tēv, pateicos par Tavu žēlastību. Mēs šajā brīdī gribam Tev lūgt, lai Tu uzrunā mūs katru personīgi. Ir teikts, ka Tavs vārds ir gars un dzīvība. Es lūdzu, lai tas tā būtu pie mūsu sirdīm. Ir teikts, ka Tavs vārds ir kā medus. Es lūdzu, lai daudzām sirdīm tas būtu salds. Tavs vārds rosina ticību. Es lūdzu, lai tiek stiprināta mūsu ticība. Ir teikts, ka Tavs vārds pāršķeļ mūsu domas un mūsu sirdis. Es lūdzu, lai arī mūsu dzīves un mūsu dvēseles tiek dziļi skārtas no Tava vārda. Kungs, nonāca īpašā mērā mūsu vidū un mūsu visus svētī, kad atveram Tavu vārdu. Jēzus vārdā, āmen. Un tā, atvērsim Bībeles Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā. Un tur ir stāsts, jeb notikums, kur ir noticis kāds liels satricinājums, dzīves satricinājums. Un šis notikums atklāja kādas svarīgas atziņas, kas arī mums palīdz mūsu dzīves satricinājumos. Vai tas ir ģimenē, vai tas ir darba vietā, vai tas ir draudzē, vai tas ir jebkurā citā vietā. Tur ir kāds īpašs iedrošinājums un kāda Jēzus svarīga norāde, kā mums būt, kā mums pastāvēt mūsu dzīves satricinājumos. Un tātad Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā tur ir notikums par Lāceru. Lācers ir Jēzus draugs, viens no Jēzus vistuvākajiem cilvēkiem šeit virs zemes. Jēzum patika, un viņš droši vien arī izjuta vajadzību, ik pa laikam paciemoties pie šīs ģimenes, lai veldzētos, lai nedaudz atpūstos, lai ikdienā, kad viņš visiem kalpo, kad viņš vienmēr atdod sevi citiem, ka arī viņš saņemt tādu mierinājumu, ka arī kāds viņam kalpot, kur būtu tāds jauka, brīva atmosfēra. Un šis labais draugs ir Lācars. Un Lāceram ir arī divas māsas. Jūs jau droši vien esat to pamanījuši, varbūt kādam ir piemirsies. Kā sauc Lācara māsas? Marija, un otrs vārds ir Marta. Un ir gadījies tā, ka Lācars kļūst slims, ļoti slims. Un mēs par to lasīsim tagad Jāņa evaņģēlī 11. Nodaļā. Un tur no 3. Panta būs 3. Un 4. Pants, bet vispirms 3. Un šīs abas māsas ir noraizējušās, protams, par savu brāli, un zinot, cik ļoti Jēzus vienmēr var palīdzēt, viņas sūta ziņu Jēzum. Viņas grib ļoti, lai Jēzus nāk un kaut ko dar šeit lietas labā, lai Jēzus palīdz. Un lūk, 3. Pantā, tad abas māsas sūtīja viņam ziņu. Kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims. Gatavojoties šim rītam, šīm pārdomām, man šķiet, es pirmo reizi ieraudzīju tā citā gaismā šos vārdus, tas, ko tu mīli. Jo ziniet, ka šo evaņģēliju sarakstījis Jānis, kurš arī par sevi ir teicis māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Un es kaut kā līdz šim iedomājos, nu jā, ka Jānis ir savā ziņā vienīgais. Mēs zinām, ka Dievs visus mīl, bet mēs saprotam, ka ar Jāni bija izveidojušās īpaši ciešas attiecības. Ka Jānis īpaši atsaucās šai mīlestībai. Jēzus mīlestība bija vienlīdzīga uz visiem, bet viņš īpaši atsaucās tai un izveidojās tāda īpaša atbalsts. Un tad, lasot šo pantu, es pamanīju, ka ir vēl par vienu sacīts, ka kungs redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims. Un ziniet, evaņģēlī un īpaši viss, kas notiek ar Jēzu, tajā laikā ir tāds milzīgs satricinājums tā laika domāšanai un tā laika uzskatiem. Un šķiet, katra Jēzus mācība, katra Jēzus sastapšanās ar cilvēkiem, tā izraisa lielāku vai mazāku tādu pārsteigumu, lielas diskusijas, daudziem neizpratni. Tas vienmēr atstāja kaut kādu iespaidu, kaut kas ir citādāks. Un attiecībā uz šo īso teikumu, tur ir ietverta tam laikam šķietami milzīga pretruna. Šķiet, ka šos vārdus nemaz nevar salikt kopā. Un ieskatīsimies vēlreiz. Tas, ko tu mīli, guļ slims. Tā laika vietējiem cilvēkiem tās ir divas nesavienojamas lietas. Kā var būt, ka tas, kuru Dievs mīl, ir slims? Un šeit tas izskan kopā. Un šeit ir mūsu pirmā atziņa, ka tad, kad mēs saskaramies ar izaicinājumiem, ar grūtībām, un šeit mēs raudzīsimies plašāk, ne tikai slimība, jebkurš sarežģījums, jebkurš zaudējums, jebkurš pārdzīvojums, dzīves satricinājums, nelaime, neizpratne. Mēs varētu teikt tā, tas, ko Dievs mīl, ir zaudējis darbu, piemēram. Tas, kuru Jēzus ļoti mīl, ir zaudējis piederīgo. Vai tā nebūtu brīnišķīga lūkšana, ko mēs pat varētu lūkšanas grozā likt? Tas, ko tu mīli, Jēzu, piedzīvo grūtības. Tas, ko tu mīli. Vienmēr atcerēsimies, un tas ir ietverts šajā vienā teikumā, ka tad, kad es piedzīvoju kādu grūtību, kādu lietu, ko es neesmu gaidījis, vai ko es nesaprotu, kāpēc tas notiek, vienmēr atcerēsimies. Un pat uz sevi, ja pat Jānis drīkstē attiecināt uz sevi, māceklis, ko Jēzus mīlē, attiecināsim arī uz sevi. Mīļais Jēzus, tas, ko tu mīli, tu mani mīli. Es ciešu to, vai es pārdzīvoju to. Un šis parāda, ka Dieva mīlestība un prieks vai bēdas, slimība vai saslimšana, ka tas Dieva mīlestību nenosaka un neietekmē. Vai mēs to varam pieņemt savā sirdīs? Mēs saskarsimies ar šiem izaicinājumiem. Un lai pirmā doma, tas, ko tu mīli, tu mani mīli. Un labi, es nesaprotu tas, kas notiek, bet tu, Dievs, mani mīli. Un mēs dodamies tālāk. Tas, ko tu mīli, guļ slims, ir nodota šī ziņa. Un tad 4. Pants. Jēzus to dzirdēja, sacīja. Ko viņš saka? Šī slimība nav uz nāvi. Bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Kaut kas neaptverams tā laika ausīm, un es domāju, ka lai gan mēs varētu tam piekrist, jo esam to lasījuši un to dzirdējuši, bet kam ir jānotiek, lai tiešām arī mūsu sirdis tam varētu piekrist un mūsu sirdis varētu tam atsaukties. Jēzu šeit paziņo, ka pat vissmagākajā stāvoklī, ko parasti cilvēku uztver kā nelaimi, tai laikā varbūt pat Dievu sodu, ka pat vissmagākajā stāvoklī ir iespējams pagodināt Dievu. Ne tikai ar skaistajām lietām, ne tikai patīkamākajām, bet visgrūtākajā situācijā, draugs, ir veids, kā tu vari pagodināt Dievu. Jautājums. Vai šī slimība bija uz nāvi vai nebija uz nāvi? Ja es saku, šī slimība nav uz nāvi. Kas notika ar Lācaru? Lācars nomira. Lācars aizmiga. Un iedomājieties, kas notiek? Šīs mīļās māsas saņem ziņu, ka šī slimība nav uz nāvi. Mēs teiktu, tas ir Dieva apsolījums. Arī mēs no Bībeles lasām sev apsolījumus, uz kuriem mēs gribam paļauties. Vai ne tā? Un viņas varbūt saņem šo ziņu, šī slimība nav uz nāvi. Kas notiek? Iespējams, ienāk tāds tā kā nedaudz atvieglojums. Jā, ir smagi, ir grūti. Nu šķiet, ka tur nav cerības, bet Dievs apsola. Jēzus apsola, šī slimība nav uz nāvi, ienāk zināms atvieglojums. Jūs varat iedomāties, vai ne? Tā tas ļoti cilvēcīgi. Nu mēs zinām, ka vismaz kaut kā izķepurosiet. Bet neizķepurojās. Lācars nomirst. Un mēs zinām, ka Jēzum ir padomā augšām celšana. Jēzum ir padomā kaut kas tāds, ko šie cilvēki nav pat redzējuši un nav iedomājušies, ka tas varētu notikt. Bet ko viņi piedzīvo? Uz īsu brīdi viņi piedzīvo it kā, ka Dieva vārds vai apsolījums nepiepildās, ka notiek kaut kas tāds, kaut kas citādāk nekā teica Dievs, nekā mēs sagaidījām, nekā Jēzus to teica. Un šeit ir otrā mācība. Šeit ir otrā atziņa, ar kuru mēs varam iet savā dzīvē sastopoties ar izaicinājumiem. Var notikt tā, ka uz kādu brīdi pat notiek kaut kas citādāk vai nedaudz pretēji, nekā es tieši izlasīju, nekā Dievs bija apsolījis tieši tā. Neteiksim, stop, es Dievam vairs neusticēšos, Dieva vārds uz to nevar paļauties, turpin turēties, turpin uzticēties. Jo Dievs var vēl darīt, lai piepildītu visbeidzot šos apsolījumus kaut ko tādu, kas mums pat nav ienācis prātā. Kurš šķiet viss, nu šeit nepiepildījās Jēzus vārdi, ka šī slimība nav uz nāvi, jo cilvēks ir miris, tur vairs neko nevar darīt. Mēs arī varbūt kādreiz jūtamies, mēs esam lūguši, mēs esam cīnījušies, mēs esam darījuši, un ir noticis kaut kas tāds, kurš šķiet viss tur Dievs mūsu lūkšanas nav uzklausījis. Tad tomēr, atceroties šo gadījumu, turēsimies pie Dieva apsolījuma, jo Dievs ir uzticams. Viņam ir kaut kas padomā. Viņš dara kaut ko tādu, ko es varbūt pat nesaprotu, kas manā prātā pat nav nācis. Es turpināšu uzticēties Dievam. Jo varbūt kaut kas līdzvērtīgs augšām celšanai ir Dievam padomā. Dievs uzklausa. Un vēl šis 4. Pants ir tik bagāts. Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Dieva vārds ir paredzēts, lai mēs to attiecinātu arī uz savām dzīvēm. Jā, šim notikumam ir vēsturisks pamats, tas ir bijis, bet mēs to ņemam arī priekš savas dzīves. Un es gribētu teikt tā, ka skatoties šādi plašāk, dziļāk, un to attiecinot ne tikai uz Lāceru, bet uz mūsu katra dzīvi, mēs varētu šo pantu it kā lasīt tā, 4. pants, šī slimība nav par nāvi. Tev nav jākoncentrējas uz to, ar ko tas beigsies. Šī slimība nav par dzīvību vai par nāvi, ir kaut kas par to svarīgāks, it kā to noliekot nedaudz malā. Šis notikums nav par to, kā tas beigsies. Piemēram, sarežģījums darbā, kā tas iznāks, ko sakārtos. Ne tik daudz par to, kā tas viss beigsies, bet Jēzus saka, tas, par ko es domāju šajā situācijā, kā Dievs var tikt pagodināts šajā situācijā. Tik bieži mēs esam koncentrējušies uz to, kā tas beigsies. Kas notiks pēc tam? Attiecības. Vai viņas izturēs, vai neizturēs? Kā mums tur veiksies? Kas būs nākotnē? Kas būs ar mūsu ģimeni? Vai kādas citas lietas? Mācības? Kas nu kuram mums ir? Bet Jēzus saka, tas nav par to, tas nav par iznākumu, bet... Esi norūpējies, ka Dievs caur to var tikt pagodināts. Jūs ziniet, ļoti bieži mēs Bībelē redzam, ka pat mācekļi un daudz citi vienmēr šī vēlēšanās, un tas ir ļoti cilvēcīgi, un es domāju, jūs visi saprotat, ka gribas zināt, nu, kas no tā visa iznāks. Gribas ātrāk un gribas skaidrāk. Un mācekļi, piemēram, apustuļu darbu pirmajā nodaļā, pēc augšām celšanās jau, viņa Jēzum, ko viņa prasa? It kā nebūtu nekā cits svarīgāk. Vai tu šinī laikā uzcelsi Izraēla valstību? Vai, nu, kad tad mēs uzvarēsim? Ja, nu, kad tiešām beidzot tie romieši vai vienalga kurā gadījumā kas? Kad tas tiks sakārtots un kad mēs atkal būsim visaugstākajā vietā? Kad tas būs? Ja, mums tas interesē. Nu, kā tas beigsies? Tu esi atnācis, tu esi mesija, bet nu, kad tas būs? Mums varbūt netik daudz interesē viss, kas šeit notiek šobrīd, ko tu dari, bet kāds būs tas iznākums? Un ko Jēzus saka? Nav jūsu daļa. Viņš pat neielēžas garās diskusijās. Nav jūsu daļa. Un uz ko Jēzus momentāli norāda? Jums ir jāto piepildītiem ar svēto garu. Par to domājiet. Un tas ir tas pats, ne par to, kā tas beigsies, ne vai tā slimība beigsies ar dzīvību vai nāvi, ne kā atrisināsies šis darba jautājums, ne kā jūsu dzīves kaut kāds jautājums, tik ļoti, protams, mēs par to domāsim, bet nekoncentrējies to domā, kā tu tagad vari pagodināt Dievu vārdu. Un tāpat arī es un jebkurš no mums. Un ja es saku, rūpējieties, lai jūs to pat piepildītu ar svēto garu, lai jūs varat būt mani liecinieki, jums ir kalpošana. Viņš apstādina pat šīs runas. Viņš nesāk tur analizēt, kāpēc pat viņiem nevajadzētu tik daudz stop. Rūpējieties, lai jūs būtu piepildīti ar svēto garu. Svētais gars nāks pār jums. Arī vēstulē Filipiešiem. Pirmā nodaļa, 20. un 21. pants. Pāvila vēstule Filipiešiem 1.20 un 21. Man ir ātri uzšķīries. Un Pāvils rāda, ka ne jau tas iznākums būs tas, kurš pagodinās Dievu vai nē. Nu, ieskatīsimies. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā lietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr tā arī tagad, atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību, vai ar nāvi. Nu, kā tas tā var būt, ka... Tas ir pilnīgi pretējas lietas, kā var būt, ka gan dzīvība pagodinās Dievu, ka gan nāve pagodinās Dievu. Ne jau tieši nāve vai dzīvība, bet tas, kāds tu būsi. Jo dzīvot man ir Kristus, ja tā dzīvoja Kristum, un mirt man ir ieguvums, viņš saka. pat Jēzus pie krusta. Viskaunpilnākajā situācijā viena no pasaules lielākajām reliģijām uzskata par visbriesmīgāko stāvokli kaunu. Ka nav nekas briesmīgāks par kaunu. Tāpēc viņiem ir tik grūti ieraudzīt Kristu pie krusta kā Dievu, kā apsolīto, jo tas ir kauns. Tas ir pazemojums. Bet ko mēs redzam? Ka šajā pazemojumā Dievs tiek pagodināts vairāk kā jebkur un jebkad, ko mēs varētu iedomāties. Un vēlreiz Jēzus saka, šī slimība nav par nāvi. Un daudzreiz tas nemaz nav mūsu rokās ietekmēt. Varbūt pat tiešām kādam ir runa par slimību. Vai dzīvība, vai nāve no tā iznāks. Daudzreiz mēs nevaram ietekmēt kādas lietas. Un tas nav par to, ja es saku, tev arī tas nav jābūt tam, kurš to ietekmē. Bet, ko tu vari? Tu vari izdarīt izvēli, ka es pagodināšu Dievu un citus atstāšu viņa ziņā. Un šis notikums ar Lāceru turpinās. Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa, mēs tagad ielūkosimies tur no 20. panta, 11. nodaļa no 20. Visbeidzot, Jēzus nu dodas uz šo vietu, dodas pie mīļajām māsām, Marijas un Martas, un pirmā satikšanās ir ar Martu. Un no 20. panta. Marta dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretim, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja Jēzum, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Gandrīz tā kā neliels pārmetums, kaut kas tomēr ir. Un redziet, Dievs šeit Jēzus arī uz to neatsaucas ar kādu nepatiku vai kaut kādu noraidījumu, kas pa pārmetumiem. Viņš saprot, ka šie cilvēki ir arī neizpratnē. Un Jēzus ir ļoti saprotoši. Un tad viņi šie tomēr apliecina savu ticību. 22. pāns. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos. Jā, viņi turpina ticēt, ka Jēzus ir īpašs. Un tad Jēzus viņai saka, ļoti, ļoti tieši un ļoti spēcīgi. Tavs brālis celsies augšām. Un tad šķiet kaut kādā ziņā Martas ticība nedaudz tā kā varbūt noplok. Bet viņa izsaka ļoti saprātīgu apgalvojumu. 24. pantā Marta saka viņam, es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarā dienā. Nu, Marta ir tāda kārtīga, izglītota adventistu draudzes locekle. Viņa zina šīs lietas, viņa saprot, viņa ir apgūsi visas doktrīnas, viņa to var pateikt, ir skaidrs, ka tagad Lācars ir aizmidzis, bet pastarā dienā viņš celsies augšām, viņu var nocitēt pantus un parādīt rokas grāmatā un te ir un viss ir skaidrs. Un interesanti. Man patīk, kā viens mācītājs tā to komentē, ka Marta šeit pasniedz tādu tā kā nelielu bībeles stundu Jēzum. Nu, tā kā viņi izstāsta, kā tad šīs lietas ir, kad viņi stāv, kura priekšā, tā priekšā, kurš saka 25. pantā, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un šis piemērs parāda. Ar doktrīnām vien nepietiek. Tikai zināt patiesību, zināt kad, kur, kādā veidā. Kad ir šis dzīves satricinājums, izrādās ar teoloģiju vien nepietiek. Viņa mēģina Jēzum paskaidrot, kā šīs lietas ir pēc Bībeles, un tas ir pareizi. Bet viņai ir vajadzīga augšām celšanās un dzīvība. Viņai ir vajadzīgs dzīvais Jēzus. Viņai neder kaut kad un kaut kur. Un izrādās, ka viņa pat stāv Jēzus priekšā, kurš ir augšām celšanās un dzīvība. Un šajā brīdī pat šķiet, ka šīs labās zināšanas viņu pat kaut kur viņas skatienu novirza no Jēzus. Un viņas ticība kaut kur aizplūst tālā nākotnē uz pastaro dienu, kad dzīvais Jēzus, kas var skart sirdi, ir šeit, viņas priekšā. Pēc brīža iesaistās arī otra māsa. Tā pati 11. Nodaļa, 33. Pants. Tad Jēzus redzēdams viņu raudam Mariju, un arī Jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši garā, aizgrābdams noskuma. Un 35. Pantā mēs lasam, Jēzus raudāja. Mums nav laiks pie tā kavēties, bet ziniet, ka Jēzus pilnībā piepilda tos vārdus, ko Pāvils saka, raudiet ar tiem, kas raud, priecājieties ar tiem, kas priecājas. Ziniet, kad jūs raudat, ziniet, ko Jēzus dara. Viņš dara to, ko viņa vārds mūs aicina. Viņš rauda līdzi. Par to esiet droši, lai kāds būtu satricinājums. Bet mēs dodamies uz priekšu un izbeidzot. 11. Nodaļā 43. Pantā. Tur ir, protams, šis kaps, tur akmens ir priekšā, tur nav laba situācija, labāk tur neaiztikt ne to akmeni, nedzīst tuvoties tai vietai. Bet, nu, Jēzus saka šos vārdus. Lācar, nāc ārā! Un šiem vārdiem nevar neatsaukties. Ellen White kādā vietā komentē šo izteikumu, ka ja Jēzus nebūtu sašaurinājis šo auditoriju līdz vārdam Lācar, tad visi, kas ir kapos, tajā brīdī būtu uzcēlušies augšā. Ka viņam vajadzēja teikt Lācar, konkrēti nāc ārā. Tik varens spēks ir šis. Kā ar mums? Vai neesam kā Marta reizēm? Kad ir zināšanas, kad ir izpratne, kad bieži vien mūsu ticība arī var kļūt visai teorētiska. Bet mums ir vajadzīga augšām celšanās un dzīvība. Un redziet, augšām celšanās, tā neatiecas tikai uz mirušu augšām celšanos. Reizēm liekas augšām celšanās, pirmais prātā Jēzus uzcēlās augšām, nu kādu varam uzmodināt, bet šis augšām celšanās spēks katru dienu var atklāties pie mums. Kas tas ir par spēku? Pat Pāvils, viņš vēstulē Efeziešiem piemin šo spēku, ka tas nav kaut kas tāds, kas atklājas šajos īpašajos gadījumos, kad tiek pamodināts miris cilvēks. Dievs to dara reti, bet viņš to dara. Kāpēc viņš to nedara biežāk? Jo viņš to ir apsolījis darīt ar visiem, kas viņam uzticēsies. Bet kā ikdienas tas atklājas? Efeziešiem, 1. Nodaļa 19.20. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kaut kāds milzīgs spēks, kas parādās pie mums ticīgajiem. Kaut kāds liels spēks, kas parādās pie mums ticīgajiem. Darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, ļoti varens, un te viņš paskaidro, kas tad tas ir. Kādu viņš parādīs Kristu to uzmodināms no miroņiem. Ka šis augšām celšanās spēks var ienākt arī mūsu dzīvēs. Un vēstulē romiešiem ir teikts, ka mēs kristībā esam aprakti Kristus nāvē, tas mums ir skaidrs, kur mums ir piedošana, kur mums ir salīdzināšana, kur mēs tiekam atbrīvoti, atpestīti. Viņš saka, bet tāpat arī kā Kristus ir uzmodināts, arī jūs atjaunotai dzīvē ceļaties augšām. Šis spēks atklājas. Katreiz, kad kāds kādam piedod, ir atklājies augšām celšanās spēks. Jo sirds, kas cieta, mirusi savā ziņā, maigumam, tas ir augšām celšanās spēks, kad kāds var pateikt, piedod. Kad kāds var Dievam pateikt, es nesaprotu, kāpēc tā notiek. Tas, ko tu mīli, varbūt attiecinot uz sevi cieši. Bet, Dievs, es paļaušos uz tevi, jo tu esi parādījis savu mīlestību līdz galam, lai šādu teikumu pateiktu, ir atklājies augšām celšanās spēks. Jo grēcīgs cilvēks to nevar. Katreiz, kad patiesā līdzjūtībā sirsnībā tiek pasniegta roka, atklājas augšām celšanās spēks. Un šis spēks mums ir vajadzīgs. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Šodien mēs stāvam mūsu Jēzus priekšā. Un gribu vēl noslēgumā līdzdalīt kādu nelielu piemēru, kur šis augšām celšanās spēks atklājas. Man mīļš sludinātājs Bills Liversičs, diemžēl viņš jau ir miris, pavisam nesen, un viņš stāsta par kādu dievkalpojumu, kad viņš kā allaž par savu vismīļāko tēmu, par Kristus krustu, par glābšanu, par augšām celšanos, par uzvaru Kristu, viņš tikai par to, lai kāda būtu viņa tēma, tas tik un tā kaut kā tiek ievirzīts šajā galvenajā evaņģēlijas. Tā ir viņa mīļākā tēma. Un viņš stāsta pēc šādas sludināšanas, kad viņš ir pie dievnam izējis, sasveicinoties ar cilvēkiem, nāk kāda sieviete. Un viņa nebija tik gados, varbūt vec, viņš teica, nu, 40 gadniec. Un viņa tā saka, Es viņu ienīstu. Wow, diezgan satraucoši tā vispār izklausās. Un šis mācītājs saka, es ceru, ka jūs to neattiecinat uz Dievu. Viņa saka, nē, es ienīstu Diņu. Viņa rāda savu vīru. Es vispār negribu viņu redzēt. Un tajā dienā pēc dievkalpojuma draudz organizēja tādas kopīgas pusdienas. Katrs sanis savu ēdamo un tad kopīgi veido tādu galdu un pavad laiku kopā. Un tad šī sieviete saka, mācītājus, vai jūs negribētu mums pievienoties pie mūsu galdiņa pusdienās? Šiem mācītājiem parasti tādu labu humoru izjūtu. Viņi saka, kāda priekštiesība būs pusdienot kopā ar cilvēku, kas ienīst savu vīru tik ļoti kā jūs? Bet viņš saka, es pieņemšu jūs uzaicinājumu, un tad viņa apsēžas pie šī galdiņa, sieva vienā pusē, vīrs sēž otrā pusē. Un viņš stāsta, man Dievs deva gudrību apsēsties viņas pusē, lai viņa neiedomātos, ka es varētu būt šī vīra pusē. Un viņa sāka atkal teikt, es viņu ienīstu, es vispār negribu viņu redzēt. Un šis mācītājs saka, es atvainojos, es vispār esmu tāds cilvēks, kuram ir svarīgi izbaudīt ēdienreizi, un ja varētu palūgt, citādi man šeit ir vēl daudz citi draugi, ar kuriem es labprāt pabūtu kopā. Un tad viņš saka, bet starp citu, vai jūs vēlētos nākamo 60 sekundžu laikā izmainīt savu attieksmi pret jūsu vīru? Viņš saka, tas nav iespējams, mēs jau to zinām. Viņš saka, stop, jums izrādās ir ne tikai runāšanas problēmas, bet arī dzirdes problēmas. Es nesaku, nejautāju, vai tas ir iespējams, vai jūs gribētu. Nē, es esmu lasījusi, ka tas prasa vairākas reizes to tā kā atkārtot darīt un atkārtot līdz izveidojas ieradums. Tad tas kaut kā strādā, viņš saka, klausieties, jums patiešām ir kaut kāds problēmas saklausīt. Un viņš saka, pēdējo reizi jums jautāju, pirms es dodos pie cita galdiņa, vai jūs gribētu nākamo 60 sekundžu laikā izmainīt savu attieksmi pret Dievu un atbildiet jā vai nē? Viņi noturējās, viņi nepateica cits vārds, jā. Un tad viņš teica, lai viņu uzliek roku uz galdu, tad uzlika vīru roku uz galdu un viņš uzlika savējo. Un viņš stāsta par šo pieredzi, ka Dievs viņu deva visbrīnišķīgāko lūkšanu. Un viņš teica, es lūkšu Dievam parādīt īpašu labvēlību šajā situācijā, ka manu lūkšanu Dievs pieņem kā jūsējo. Bet jums jāatkārto katrs vārds, neko nepieliekot, ne izlaižot. Un viņš sāk šo lūkšanu, it kā viņas personā Dievs. Es šodien dzirdēju visbrīnišķīgāko vēsti, ka tu esi uzņēmies manus grēkus. Un es redzēju šodien Jēzu pie krusta, un es redzēju, ka tur uz pieres ir mans vārds, ka viņš ir uzņēmies manus parādus, manu vainas apziņu, manas dusmas, manu nepiedošanu, un ka es esmu atbrīvota un dziedināta. Es tā nejūtos, bet es to pieņemu ticībā, ka man ir piedots, un esmu tīra, un esmu atbrīvota. Un tagad es lūdzu, lai šajā pat brīdī nākamās domas, kas man būs pret manu vīru, lai Jēzu ir tavas domas pret manu vīru, lai nākamās jūtas, kas man būs, ir tavas jūtas pret manu vīru. Lai nākamie vārdi, kas izskanēs no manām lūpām, Jēzu, ir tavi vārdi uz manu vīru. Āmen. Un mācītājs saka, nu tagad es esmu tā kā vērotājs, kas notiks. Un šī sieva ļoti jaukā maigā balsī uzrunās savu vīru. Mīļais, es tev piedodu. Un vēl vairāk, es tevi joprojām mīlu. Taču šis vīrs atvainojās, paņēma savu sievu pie rokas, un viņš teica, atvainojiet mācītā, mums ir jāaiziet pastaigā, divatā mums ir jāprunājas. Un pēc tam viņš stāst laiku pēc vairākiem mēnešiem, jā, viņi ir brīnišķīgi kopā, viņi ir laimīgi. Šis ir augšām celšanās spēks. Un man ir arī aicinājums noslēgumā. Sākumā mēs skatījāmies, varbūt tas attiecas uz jums. Tad, kad notiek kāds satricinājums, mums ir kārdinājums domāt, ka Dievs mani varbūt ir atstājis vai nemīl. Varbūt jūs tā kādreiz esat juties, kad ir piemeklējis kāds pārbaudījums, kādas grūtības, jūs esat savā sirdī domājis, Dievs nav ar mani, vai Dievs man nemīl. Mans aicinājums ir to nožēlot. Tūlīt, kad mēs dosimies lūkšanā, nožēlot, ka es apšaubīju Dievu mīlestību, ka es vairs tā negribu, jo tas, ko tu mīli, guļ slims. Dievs mīl. Vai otrais, varbūt kādā situācijā jūs esat pārāk koncentrējies uz rezultātu. Kā tas beigsies? Kā tas atrisināsies? Kas notiks? Un esat aizmirsuši, ka Jēzus vārdi ir, ka tas nav par to, bet kā pagodināt Dievu. Jēzus saka, nav jūsu daļa. rūpējas, lai tu būtu piepildīts ar svēto gāru, lai tu varētu pagodināt Dievu. Vai treškārt, varbūt tu esi Mārta. Kā Mārta, kam ir zināšanas, kas varbūt var pat pierādīt savu ticību, kas var izskaidrot. Bet tev ir vajadzīga augšām celšanās, un tev ir vajadzīgs augšām celšanās spēks, jo tu nevari piedot, tu nevari pasniegt palīdzības roku, tu nevari to palaist vaļā, tu esi tā koncentrējies uz to, par ko Jēzus saka, varbūt tā nav tava daļa. Un tavs aicinājums ir palaist to vaļā un piedzīvot kā miers, kas augstāks par visu saprašanu tev piepilda. Ja kāda no šīm trim lietām ir īpaši tev uzrunājusi, es gribu aicināt zemoties tādā nožēlas lūkšanā. Nolikt to uz visiem laikiem pie Jēzus, lai turpmāk, lai kas notiktu ticēt viņa mīlestībai. Lai dzīves moto būtu, kād es varu pagodināt Dievu šajā situācijā un teikt, man ir vajadzīga augšām celšanās un dzīvība tavs spēks. Tie, kuri izjūt šo pamudinājumu, kuri ir sajutuši, ka tas attiecas uz viņu dzīves, aicina pazemoties lūkšanā, un mēs lūksim kopīgi. Visi var pievienoties lūkšanai, bet kādiem tas ir īpaši? Mīļais debesu Tēvu, mēs šobrīd stāvam tavā priekšā, un mēs stāvam arī Jēzus priekšā, kas ir augšām celšanās un dzīvība. Debesu Tēvu, tu redzi tos, kuri ir piedzīvojuši kādu satricinājumu dzīvē, personīgajā, attiecībās, varbūt ar cilvēkiem vai draudzēm. Un ir licies, ka tava mīlestība ir tā kā pazudusi. Ka tu esi atkāpies vai ka tu neesi ar mani. Bet, kungs, šodien mēs redzam, ka tas, ko tu mīli, ka tas ir slims, ka tu mīli, ka tava mīlestība nepaliek. Un lūdzu piedod, kur mēs esam apšaubījuši savās dzīvēs, tavu mīlestību, kur tu esi parādījis līdz galam. Piedod, kungs, mēs uz to gribam turpmāk paļauties. Kungs, tu redzi daudz no mums, mani tai skaitā, kas koncentrējamies uz rezultātu, uz iznākumu, kā tas viss būs, nevaram to sagaidīt. Kad tu saki, tas nav par to, nav tava daļa. Koncentrēties uz to, lai būtu piepildīts ar tavu garu un pagodināt tavu vārdu. Kungs, piedod, mēs izvēlamies palaist to vaļā, uzticēt to tev un pagodināt tevi. Un visbeidzot, es domāju, kungs, ka mums visiem tas piemīt. Ka esam reizēm kā Mārtas, kad zinam tavu vārdu, kad zinam arī doktrīnas. Bet mums ir vajadzīgs augšām celšanās spēks. Un, kungs, šajā brīdī, kuram tā ir piedošana, kuram laipnība, kuram pazemība, kuram jebkura cita lieta, tu saki, kā reiz Lāceram, nāc ārā. Celies augšām, saņem šo spēku, ticībā satver. Ej, manā spēkā, debesu Tēvu, mēs visas šīs lietas lūdzam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.